жетекчилер алар тарыхый жайда саякаттап жүргөн туристтерди ислам мамлекети уюмуна жалдоого аракеттенишкен деп эсептешет. Элчиликтин кызматкерлерине берилген маалыматта тажик жарандарынын машинеси тинтилгенде канжар аскерлердин униформасы, согушкер топко кошулууга үндөгөн үгүт материалдары табылганы айтылат. Кармалгандар тагылган күнөөнү таанышууда элчилик өкүлдөрү окуяга жакындан байкоо салып жатканын, ал төртөө акталып бошотууларына үмүттөнгөнүн кошумчалашты. Расмий маалымат боюнча Тажикстандын 200 жараны Сирия жана Ирактагы согушкерлердин катарында жүрөт. Нью-Йорктогу Сотбис аукционунда Винсент Ван Гогтун сүрөтү 61,8 миллион долларга сатылды. 1890-жылы тартылган ромашка жана кызгалдак менен ваза деген сүрөт 30,50 миллион долларга бааланып жаткан. Натюрмортту Ван Гог франциялык доктор Поль Гашенин үйүндө жараткан. Ал эми Гашенин портрети 1990-жылдары рекордтук 82,5 миллион долларга сатылган. Импрессионисттер менен модерн сүрөтчүлөрдүн күзгү аукциону кечээ Манхэттенде башталган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейи. Эми эртеңки абарай тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жана жаан жаашы күтүлүүдө. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 3-8, күндүз дагы 3-8 градус жылуу болот деп жылуу болот деп билдирген синоптиктер. Ал эми Талашта түнкүсүн 2-7, күндүз 0-5 градус, Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 4-9, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 3-8, күндүз 5-10, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10, Нарында түнкүсүн 3 градус, суктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градуска чейин жылуу. Борбордо болсо түнкүсүн 5-7, күндүз дагы 5-7 градуска чейин жылуу. Тоолордо түнкүсүн 9-14 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Жумгалда райондук бийлик балдарын чет өлкөгө диний билим алууга жөнөткөн ата энелерге акчалай айып салуу чечимин кабыл алды. Эгер кимде ким 18 толо элек баласын Бангладеш сыяктуу мамлекеттерге диний окууга жөнөтсө, жергиликтүү бийлик сот аркылуу ата энелерге айып пул салат. Буга чейин аталган райондон 10 чакты өспүрүм Бангладештен диний билим алып келишкендиги белгилүү. Акимчиликтин алда айтылган чечими коомчулукта кызуу талкууга алынууда. Толугураак кабарчыбыз Улан Эгизбай баяндайт.
Жумгал районунун жергиликтүү бийлиги 16 жашка чейинки өспүрүмдөрдү чет өлкөлөргө диний билим алууга жөнөткөн ата энелерге айып пул салуу чечимин кабыл алды. Бирок акчалай жазанын көлөмү сот өкүмүнөн көз каранды. Ата энелерге акчалай жаза чегертүү үчүн сотко райондук бийлик кайрылат. Бул тууралуу Жумгалдын акими Абылгазы Исагулов Азаттыкка билдирди.
Бангладешке кетип калганда иш кайталанбасын деп школдун директорун баарын диний өкүлдөрүн баарын чакырып анан кеңешме өткөздүк. Баягы бар деле коркунуч бар да андайгачы. Мыйзам боюнча мындай ата энесинин да жоопкерчилиги, школдун да жоопкерчилиги бар тең, жана караки толугу эмес орто билимди бүтмөйүнчө чет өлкөгө барбаш керек деген түшүндүрүүнү жүргүзүп ошол боюнча иш алып барып атабыз.
2012-жылы ушул эле райондон 10-15 жаштагы 10 жакын өспүрүм Бангладештеги диний окуу жайларга кетип калганы аныкталган. Бул факты боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы текшерүү иштерин жүргүзүп, балдардын көбү кайрадан кайтып келген. Учурда ал жакта дагы 2 бала окуп жүргөнү айтылып келет. Кыргызстандын муфтии Максат Ажы Токтомушев жумгалдыктардын мындай чечиминен кабары жок экенин айтат. Анын айтымында азыркы убакта Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы чет өлкөлөрдөгү диний окуу жайлардын мыйзамдуулугун текшерүү боюнча иш алып барууда. Буга чейин чет өлкөлөрдө кыргызстандык өспүрүмдөрдү салттуу эмес агымдарга окуткан бир канча медреселер аныкталган.
Биз муфтият мисалы атап мисалы жөнөткөн жокпуз бирөөнү дагычы. Мурда характеристика берилет эле, азыр ошо характеристиканы бербей токтотуп турабыз. Ага чейин ошо мамлекеттерге барып окуу жайлар менен сүйлөшүп келейин деп атабыз.
Деген менен диний аалым Чубагажы Жалилов диний билим алууга аттангандардын ата энесине жаза колдонуу идеясын сын менен кароодо. Анын пикиринде акчалай жаза Бангладешке аттанган өспүрүмдөрдү токтото албайт. Себеби аталган өлкөлөргө балдарын ата энелер өздөрү жиберишет.
Штраф салуу менен эле мындай токтотуп калуу кыйын деп ойлойм. Себеп дегенде диний эмес окуу жайга жөн эле лицейге кетип койгон болсом да кантип аныкташ керек болот? Мен ойлойм, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Албетте алардын кетип аткандан туура эмес деп айтпайт элем. Себеп дегенде үй бүлө ажырашып кеткен, атасынын рухсаты менен кетип аткандар бар, анын таптакыр ата энеси билбей калып мындай уурдалып качып кеткен учур жок деп ойлойм да.
Тогузунчу класска чейинки негизги орто билимди албай туруп чет өлкөдөгү диний билимге умтулгандардын келечеги жок. Мындай пикирин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев ортого салды.
Өспүрүмдөрдүн Бангладеш эмес, любой эле мамлекетке диний билимге барганын өзү туура эмес да. Өзү психикалысы кабыл алынып, бул биздин мыйзамдарга туура келбейт. Бизден не то что баягы светский орто билим эмес, бизден жогорку билим болмайынча светский диний сфераларга жакынкы жылдарда кызматка алынбайт. Уста башында деп жазылган. Бангладеш эмес, балакет жерге барып окуп келсе деле келечеги жок болот булардын.
Бангладеш сыяктуу өлкөлөргө диний билим алууга аттангандардын көбү жакыр же ажырашкан үй бүлөлөрдүн балдары болуп саналат. Жашы жете электерди ал жактагы акысыз билим берүүгө негизинен даавачылар кызыктыраары айтылып келет. Адистердин айтымында Түштүк Азиядагы эң жакыр өлкөлөрдүн катарына кирген Бангладеш сыяктуу өлкөлөрдө билим алгандар Кыргызстан үчүн коркунуч жаратышы мүмкүн. Анткени алар кат сабаты жоо эле элек жатып, аталган өлкөлөрдүн салттуу исламга каршы келген түшүнүктөрүнө сугарылат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы эми маек менен улантабыз. Жергиликтүү эксперттер балдардын диний таалим алуу үчүн чет өлкөлөргө кетип жатышына Кыргызстандын өзүндөгү медреселерде билим сапатынын начардыгы шыкак берип жатат деп эсептешет. Кабарчыбыз Токтосун Шамберовдун айрым суроолоруна дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкери Замир Турсунбеков жооп берди.
Жакында эле ушу коргоо кеңешинде диний концепция кабыл алынды. Анан ал жерде баягы албетте диний окутуу боюнча дагы жобо бар, бирок чындыгында ошонун ичинде баягы медреселерди окутуу, медреселердин абалы боюнча бир өзүнчө программа же жобо барбы же жалпылай эле кабыл алынды?
Концепция да бар, биз иштеп чыккан концепция да бар. Ошол медреселердин билим берүү деңгээлин күчөтүү, ал жерде жалаң гана диний билим эмес, мындай светтик билимдерди да билүү боюнча дагы маселелер каралган. Анын тышында ошол медреселердин санитардык абалы, жанагы балдардын жатаканасы, ошол жерде ичип жаткан тамак ашы кандай, ошол материалдык абалы дагы, санитардык материалдык абалы дагы ошол баягы азыркы нормага ылайык каралсын, эме көрүлсүн деген иш чаралар каралган да. Буюрса азыр концепция мына жакында эле ушул президент тарабынан кол коюлуп эми буюрса иш ашат деген ойдобуз да.
Ошо Кыргызстанда иштеп жаткан медресенин канчоосу учурда ошо сиздердин көзөмөлдө канчоосу иштеп жатат, жана деги эле ошол жерде кандай окуулар окутулат? Жалаң эле бир куран жаттатуу окутулабы же мындай мектептин сабактары, мектептин программасы да кире элеби?
Ошол тилекке каршы көп медреселерде тек гана диний окуулар берилип атат. Ал диний окуулардын ичинен дагы кээ бир медреселер жалаң куран жаттатуу боюнча өзүнүн адистиктерин тандап алышкан да. Тек гана куран жаттатат, ал жерде баягы карыларды гана чыгарышат. Ал эми кээ бир медреселер болсо баягы ислам илимдерин жана фикх боюнча, шарият укуктары боюнча ошолорго багытталган кесиптер боюнча даярдашат. Жана сиз айткан светтик билимдерди бар, эми кээ бир медреселер бар, алар ошол дин илимдери менен кошо кыргыз тилин тарыхын дагы үйрөтүшөт, бирок ал мындай саналуу эле да.
Силердин карамагыңарда канча медресе турат ушу?
Биздин карамагыбызда ошол айтпадымбы 71 медресе, бирок анын ичинен 20 азыр иштебейт, токтоп калган да.
Демек 50 медресе
э? Бирдей медресе азыр иш мерилин билдирип атат.
Ошолорду кимдер каржылап турат? Мисалы муфтияттанбы?
Муфтият каржылаган да медреселер бар. Муфтият баардыгын каржылабайт, муфтият жана ажыбкыдан түшкөн анча мынча акчалары менен бөлүшөт. Андан тышкары жанагы жогоруда айтып өтпөдүкпү, чет элдик баягы кайрымдуулук фонддор тарабынан каржыланат. Анан 20 чактысы ошондой фонддор тарабынан каржылоонусу токтоп калган да. Себеби жанагы араб мамлекеттеринен келген баягы меценаттар, ошо кайрымдуулук кылган адамдар өзүнүн ишмердүүлүгүн токтотуп койгон же жабылган же кетип калышкан. Ошол себептен жана 20 медресе токтоп калган. Бирок өзүбүздүн дагы баягы кыргызстандык жарандар дагы колдогон медреселер бар. айыл жергелеринде.
Чет жактарга кетип жатышы, мисалы Бангладештен 10 ашык жашы жетпеген өспүрүмдөр ошо диний окууларга кетип калды. Мунун баары Кыргызстандагы медреселердин бир чабалдыгы, начардыгынан кабар бербейби?
Албетте, ошол биринчи сиз айткан чабалдыгынан кабар берет. Себеп дегенде бул жерде медреселер ачылып-ачылып туруп иштеп атпайбы? Анан ошол себептен да болушу мүмкүн. Эми экинчи себеби кээ бирлер ойлошу мүмкүн, эми баягы сырттан билим алып келсем, балам сырттан билим алып келсе, демек анын билими жогору болот депчи. Ошол себептен да болушу мүмкүн да.
Бизде азыр концепция
жанагындай билим, дин жаатына билим берүү кадрларындагы жоктугу болушу мүмкүн. Эми кээ бир кадрлар бар, бирок тилекке каршы алар баягы айлык маянасы аз болгондуктанбы, балким ошол медреселерде сабак бербей, баягы билим деңгээли аз гана адамдар берип жаткандагы байланыш болушу мүмкүн да.
Деп айтты дин иштери боюнча комиссиянын кызматкери Замир Турсунбеков, аны кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кепке тарткан. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Грузияда тышкы иштер министри Майя Панджикизде кызматынан чегинди. Анын алдында шерги коргоо министри Иракли Аласанда кызматынан бошотулган. Байкоштор, Грузия өкмөтүндөгү соңку ажыры өлкөнүн кайрадан саясий бейстабилдүүлүккө такашы мүмкүн деп айтышууда. АКШ конгрессиндеги кечеги өткөн шайлоодо республикасынан жеңишке жетишип, эми конгресстин эки палатасын тең көзөмөлдөй турган болушту. Кошмо Штаттардын Кыргызстанда кызмат мүнөтү аяктап жаткан элчиси Памела Спартлен жогору кеңеште даярдалган адам укуктарына байланышкан мыйзам долбоорлоруна өз тынчсыздануусун билдирди. Булар акыркы товарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи берүүбүз тем алдыда эл аралык тема менен улантабыз. Кабарларда учкай айтылгандай, АКШ конгрессинин жогорку палатасы сенаты дагы эми президент Барак Обаманын атаандаштары республикачылар көзөмөлдөй турган болду. Президент Обаманын беделинин төмөндөп кеткени шайлоодо Демократтар партиясынын жеңилүүсүнө өбөлгө түштү. Республикачылардын сенатта үстөмдүк кылуусу Обаманын президенттигинин акыркы 2 жылын түйшүктүү кылмакчы. Ошентип кечеги шайлоонун натыйжасында 2006-жылдан бери биринчи жолу республикачылар партиясы конгрессти өзү калчап калат деп күтүлүүдө. Толугураак Амирбек Азам уулу баяндайт.
4-ноябрдагы өткөн шайлоодо сенаттагы 100 мандаттын 36 үчүн жана өкүлдөр палатасындагы бардык 465 мандат үчүн күрөш жүрдү. Президент Обаманын төмөн рейтинги добуш берүүгө таасир эткенин шайлоонун жыйынтыгы көрсөттү. Республикачылар мурда сенатта 45 орунга ээ болсо, эми 52 мандат аларга тийди. Азырынча Луизиана штатында ким жеңээри белгисиз. Бул штатта эч бир талапкер 50% добуш албагандыктан 6-декабрда шайлоо кайра болот. Аляскада да кайра шайлоо өтүшү ыктымал деп айтылууда. Республикачылар үчүн 72 жаштагы Мич Макконелдин 6-чы мертебе Кентукки штатынан сенатор шайланганы да чоң сүйүнүч. Ал буга чейин сенаттагы республикачыл азчылыктын лидери болсо, эми АКШдагы эң таасирлүү саясатчыга айланат. Себеби Макконел республикачыл көпчүлүктүн лидерлигине шайланса, январда сенат алмашкандан тарта аны жетектей баштайт. Жана кайсы мыйзам долбоорун колго салуу анын эркинде болот. Макконел жеңиши жарыялангандан кийинки сөзүндө Кошмо Штаттар жаңы багыт менен бараарын айтып, республикачылар мунаса табылчу маселелерде демократтар менен чогуу иштешүүгө милдеттүү экенин кошумчалады. Сенаттын мурдакы төрагасы демократ Гарри Рейд президент Обаманын жакын союздашы эле. Ал 2010-жылы саламаттыкты камсыздоо боюнча мыйзамды өткөрүүгө чоң салым кошкон. Колорадо штатынан да республикачыл Корри Гарднер сенатор шайланды. Анын айтымында карт республикачыл партиянын ийгилиги өкмөт башындагы демократтар шайлоочулар күткөндөй эмгектенбегенин жана лидерлер эч качан өзүн өзү маашырланбасын көрсөтөт.
Себеби бүгүн түндө Колорадонун калкы билдирүү жөнөттү. Бул Вашингтон иштебей жатат жана ал токтош керек деген кат. биздин өлкө жакшы нерсеге татыктуу жана аны күтүүдө. Ал болууда лидерлер ушул абалда турбаш керек жана мактоого арзыдык деп ойлобошу лазым. Бул түнкү билдирүү республикачыларга же демократтарга каршы жасалбады. Бул биздин өлкөнүн олуттуу проблемалары менен тайманбай күрөшпөгөндөрдүн баарына эскертүү.
Конгресстин жогорку палатасында республикачылардын көпчүлүктү түзүүсү жана алардын өкүлдөр палатасындагы көпчүлүк орундарды алуусу президент Обаманын саясий таасирин чектейт. Анткени президент жогорку кызмат адамдарын сенаттын кеңеши жана макулдугу менен дайындайт. Республикачылар былтыр бюджетти бекитүүдө Ак Үйгө каттуу каршылык көрсөтүп, айоосу сынга кабылган. Талдоочулардын боолу кошунча республикачылар 2016 жылкы президенттик шайлоо алдында Обама менен мурдакыдай эрегишпей, элдин көңүлүн алчу популисттик кадамдарга барышы жана ийкемдүү болуусу зарыл. Анткени алар демократтар менен эсептешпей коюусу үчүн сенатта 60 орунга ээ болушу абзел эле. Анын үстүнө президентте бир ирет мыйзам долбоорун өткөрбөй, вето жарыялап коюу мүмкүнчүлүгү бар. Обаманын сөзүнө караганда, сенатор-демократтар 1958 жылдан берки эң катаал өнөктүктү баштан кечиришти. Азыркы шайлоо циклы Дуайт Эйзенхауэр мезгилинен бери бир топ штаттарда демократтар үчүн начар болду сыягы, деди экинчи президенттик мөөнөтүн өтөп жаткан Обама. 1958 жылы республикачыл Эйзенхауэр президент болуп турганда, республикачылар сенаттагы 13 ордун жоготкон.
АКШдагы кечеги өткөн шайлоонун натыйжасы тууралуу Амирбек Азам уулу айтып берди. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү окуялар күндөлүгүнөн. Каржы экономикалык кыйынчылыкта турган Кыргызстанга Азия өнүктүрүү банкынын жетекчиси иш сапары менен келди. Ал Кыргызстан жетекчилери менен Азия өнүктүрүү банкы аткарып жаткан долбоорлор боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Азия өнүктүрүү банкынын башчысы Тахекико Накао 5 ноябрда Кыргызстанга келип, Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев жана өкмөт башчы Жомарт Оторбаев менен жолугушууларды өткөрө баштады. Бул тууралуу Азия өнүктүрүү банкынын Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн кызматкери Айзада Ажымалиева маалымдады.
Бүгүн Оторбаев менен жолугушат, анан кечинде резиденцияга барат, президент Атамбаев менен жолугат. Анан эртең министерский конференцияга катышат, ошол жерде сүйлөйт.
Маалыматка караганда, Тахекико Накао кыргыз жетекчилиги менен сүйлөшүүдө банк турмушка ашырып жаткан долбоорлорду талкуулайт. Ал долбоорлор мектептерден тартып жол курулушуна чейин бар. Азыркы кезде Азия өнүктүрүү банкы каржылоону көздөп жаткан ири долбоорлордун бири Токтогул ГЭСин реабилитациялоо. Ага банк 110 миллион доллар бөлүүдө. Анын ичинен 65 миллион доллар насыя болсо, 45 миллион доллары грант түрүндө берилет. Бирок өткөн жумада Жогорку Кеңеште бул насыя жана грант боюнча келишим ратификацияланбай калды. Анын себеби тууралуу парламенттеги энергетика жана жер байлыктарын пайдалануу комитетинин мүчөсү Азамат Арапбаев буларды билдирди.
Толук документи келген жок да, каршылык көрсөткөн жок эч ким. Эми кийинки жумага деп, кийинки жумага чейин ошол толук маалымат накылы деп жөнөтүлдү.
Арапбаевдин айтымында Азия өнүктүрүү банкы менен кыргыз өкмөтүнүн Токтогул ГЭСин реабилитациялоо боюнча келишими парламентте келерки жумада каралат. Жалпысынан Токтогулду оңдоп түзөө үчүн 250 миллион доллар талап кылынат. Анын жарымына жакын бөлүгүн Азия өнүктүрүү банкы берүүдө. Мына ушул суммалар эле көрсөтүп тургандай, Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстандын эң ири донорлорунун бири. Бул банк менен кызматташууга 20 жыл болуп, анын ичинде Кыргызстанга 791 миллион доллар насыя, 43 миллион доллар техникалык жардам жана Жапон өкмөтү менен биргеликте 256 миллион доллар грант бөлгөн. Тахекико Накао 6 ноябрда Бишкекте боло турган Борбор Азия регионалдык экономикалык кызматташуу уюмунун министрлер деңгээлиндеги 13 конференциясына дагы катышат. Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Монголия, Тажикстан, Түркменистан, Өзбекстан катышкан жана Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган Тарестин долбоорлору регионалдык жол жана транспорт саясатын өнүктүрүүнү көздөйт. Тарестин долбооруна акыркы кезде Орусия жана Ооганстанды тартууга аракет жасалууда. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов Азия өнүктүрүү банкы региондогу долбоорлорду аткарууда бул чөлкөмдөгү мамлекеттердин түрдүү кызыкчылыктарын айкалаштырса көбүрөөк ийгиликтерге жетишет эле дейт.
Биринчиден ушул борбордук Азияда саясий экономикалык системалар ар бир мамлекетте өзүнчө бир башкача болуп калган да, чоң айырмалар билесиңер. Экинчиден болсо ушул азиатский банк ушул борбордук Азиядагы ички мамилени, алардын саясий максаттарын, экономикалык кызыкчылыктары ар бир улуттун өзүнчө бир кызыкча өзгөчө болуп кетип атпайбы? Мисалы суу маселесине келгенде, энергетика маселесине келгенде, жол маселеси келгенде, транзит маселесин келгенде ишилип ушундай бир айкалыштырбай эле өзүнчө карап атат да. Менин оюмча бул чоң караш керек.
Азия өнүктүрүү банкынын Бишкектеги министр деңгээлдеги конференциясына бир катар мамлекеттерден делегациялар келгенин Азия өнүктүрүү банкынын өкүлчүлүгүнөн тастыкташты. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек Журтташтар түрмөгүндө Бери Үстүн бүгүнкү каарманы 15 жылдан бери Польшада жашаган Бакыт Орозбаев. Познан шаарындагы университетте иштеген журтташыбыз бул жерде жакында боло турган шаардык кеңештин шайлоосуна өз талапкерлигин койду. Польшада депутат болгусу келген журтташыбыз менен кесиптешим Канымгүл Элкеева маектешкен.
Алгач эле ушул сиздин шайлоого катышып атканыңыз жөнүндө сурагым келип атат да. Польшадагы шайлоого катышып атат деген маалыматты көрдүк. Ал кандай шайлоо, кандайча катышып атасыз?
16 ноябрда Польша мамлекети боюнча жергиликтүү өкмөткө шайлоо болот. Мен азыр 14 жылдан бери ушул Польшанын Познань деген шаарында турам. 2000 жыл келип аспирантураны бүтүп докторский задачта кылып жактап, азыр ушул жерде университет иштеп атам. Адам бизгеш университетинде. Ошол Познань шаарынын шаардык кеңешине шайлоо азыр.
Ким түрткү болду же болсо кандайча чечим кабыл алып калдыңыз шайлоого катышуу тууралуу?
Келгенден бери эле ушул саясатка кызыгып эки палаталуу парламент, Сейм жана Сенат деп бөлүнөт. Ошол Сейминде Кыргызстан жана Польша парламенттик группасын түзгөнбүз. Депутат сенаторлордун жардамы менен орто жолдо буларда парламенттик шайлоо болуп, топ кайрадан жоюлуп, кайрадан топ түзгөнбүз. 14 сенатор, 14 депутат кирген. Ошол негизинде ошол Познань шаарынын тобу бар. Ошолордун сунуш болушу биздин топтон шайлоого чыгып. Партия сыяктуу эле да Познань шаарында где-то 650 000 киши турат бул шаарда. Шаардык кеңешке 37 депутат шайланат. 7 округтан. Мисалы мен азыр Познань шаарынын президенттин тобунан ошол 4-нчү округтан болуп атам. Ал жерде 6 орун бар. Саясий партиялардан жана топтордон башка бизге окшогон 12 кишиден 84 киши жок атат ошо 6 орунга.
Познань шаарынын президенти деп бул мэр деп ошондо,
Мэр биздин боюнча мэр, ооба, ооба. Ошо шаардын президентин элдер шайлайт. Мен мисалы азыр 12-нчү орунда келатам, эң акыркы орун. Бир артыкчылыгы бул шайлоонун эң биринчи орунда башындагылар кимдер болсо ошолор өтөт эмес. Бул жерде келген шайлоочу бир мандаттуу шайлоо болот го, ошондой сыяктуу да. Бир гана кишиге добуш бере алат. Эгер мен мисалы көп добуш алсам ошол киши өтөт да. Бул жагынан бул аябай жакшы нерсе да.
Сиз кандай лозунгтар менен чыгып атасыз? Мисалы ошол мүмкүнчүлүгүңүз канчалык деп ойлоп атасыз? Өзүңүздүн округуңузда
14 жылдан бери негизи илимий тармакта келатам. Бул жерде эки нерсе бар да менимче. Биринчиден поляктар мындай ачык кишилер, бирок азыр эми өзүмө да кызык болуп атат, тажрыйба болот, көрөбүз элдин канчалык ачык экенин. Мисалы көрүнүп турбайбы башка жактан келгендигин? Пресс конференцияда сурашып атат, убадаларыңыз кандай, сиздин пландарыңыз, лозунг кандай деп. Басым берип аткан тармак бул билим берүү тармагы.
Башка улуттун өкүлдөрүн кандай карашат экен? Мисалы шайлоодо өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүздү кандай баалап атасыз болжол менен?
Булардын коомчулугу однолиттүү коомчулук. Буларда башка улуттун өкүлдөрү аз. Мисалы Польшанын чыгыш жагында татарлары бар, мурунку убагынан бери ушул жерде көчүп келип ушул жерде алышкан. Анан эми башка элдерге караганы, мисалы Польшада Африканын атуулдары бар, Польшанын атуулдугун алган. Бул парламентте депутат, бийликтүү кеңеште депутаттар бар. Бул жагынан ачык негизи. Орус улусунан эле кичине мындайраак эметпесе бизге Орто Азия азиаттарга болгон көз карашы кандай?
Сиз мэриянын тобунан болуп атсаңыз мүмкүнчүлүгүңүз жакшы эле болсо керек.
Эми бул жерде административный ресурс жок да. Негизи бүттүгүнүн мүмкүнчүлүгү тегиз бирдей. Биздин топ бул саясий партия эмес. Саясий партиядан чыккан кишилер ошол партиянын указаниясы боюнча кандай десе ошондой кылыш керек болот. Бул жерде бизде чоң эркиндик. Ал жагынан карап элдердин болгон мамилеси, элдердин көз карашы партияларга караганда ошо топторго көптүгүңүз ансаардай мүмкүнчүлүк бар.
Анан бизде мисалы ушул жергиликтүү бийликти күчтөндүрүш керек деп Кыргызстанда ушундай айтып келе атпайбы? Жергиликтүү бийлик күчтүү болгондо анан кийин борбордук бийлик күчтүү болот эле дегендейчи. Анан Польшада бул багытта кандай акыбал?
Польшада мисалы жергиликтүү бийлик бизде да уже азыр айтып ошого бара атпайбы, эрте болобу кеч болобу, децентрализация. Шаарда канча завод, канча фабрика болсо бүт түшкөн налогтун баары шаарда калат. Бир гана бөлүгүн, кичинекей бөлүгүн мамлекеттик бюджетке которуп алат, калган көп бөлүгү ошол шаарда калат. Ошондуктан бүт шаардын мэрлери инвестиция тартканга аракет кылат.
Шайлоого катышыш үчүн Польшанын жараны болуу шарт да, туурабы?
Шарттан.
Анан сиз качан алдыңыз эле жарандыкты?
Польшанын жарандыгын былтыр октябрда алгам.
Сиз Польшанын жарандыгын алып депутат болууга камынып атканга караганда дагы эле көп калат окшойсуз Польшадан да?
Негизи шарт ушундай го, азырынча ошол бирдей калабыз го дейм.
Деди Польшада депутат болгусу келген журтташыбыз Бакыт Орозбаев, аны менен кесиптешим Канымгүл Элкеева маектешкен.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.